Herrera en COPE.
Vigo.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Escuchas Herrera en COPE Vigo. Recibo un saludo de José Jardón. Vamos a conocer en primer lugar un titular informativo que nos deja la jornada y después hablaremos con el alcalde de Porriño, con Alejandro Lorenzo, y también con Fiza Xeito, secretario de la Asociación do Casco Vello de Vigo, sobre los problemas de menudeo de droga que se están dando en el barrio en los últimos meses.
A continuación te ofrecemos el avance informativo, es una gentileza del Instituto Glaucom.
COPE Vigo.
Estar informado.
Pues te cuento que ya conocemos los datos de pasajeros en los aeropuertos de Coruña y de Vigo. En Peinador, concretamente, el número de usuarios subió en junio un 22% con respecto al mes de junio de 2022. Esto supone un crecimiento de 18.000 personas si lo comparamos, como decimos, con los datos del año 2022. En lo que va de 2023, más de 530.000 viajeros usaron el aeropuerto vigués.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Y vamos ahora con la predicción del tiempo de la mano de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Saudos.
Saudos. Para o día de hoxe en Vigo agárdase que os ceos vayan quedando con alternancia de nubes e claros, é dicir, diminuindo as nubes durante a tarde, cunha máxima prevista para o día de hoxe que estará sobre os 25 graus. E os ventos soprán frouxos de compoñente norte. Xa unha xornada de tempo seco e soleado será de mañá xoves. Unha mínima prevista para esta noite que estará sobre os 15 graus, para mañá a máxima chegará aos 24. Vento moi frouxo do norte.
Las tejas Berea superan todos los límites en resistencia y durabilidad. Avanzamos en calidad y sostenibilidad para que tú puedas centrarte solamente en lo que te importa. Berea, la calidad supera nuevos límites. Más información en www.tejasberea.com.
Herrera en COPE.
Vigo.
Estar informado.
Porriño recupera poco a poco la normalidad después de la trágica muerte de un niño esta pasada semana, pero por supuesto la vida sigue y el concello, como decía, recupera su actividad festiva y todas sus actividades para este verano. Y sobre ello me gustaría hablar con su alcalde Alejandro Lorenzo, que xa saúdo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, alcalde. ¿Cómo está?
Hola, muy buenas tardes.
Como dicía, o concello vaise recuperando poco a poco, xa se celebraron, por ejemplo, las festas de San Benito.
Sí, San Benito se celebrou pois este pasado luns, o día de onte, que tamén foi festivo no Porriño, que tamén pois despois de ter que suspender tamén pois as festas de Porrigalia, pois se retomaron pois unha festa do noso concello, e logo pois se levaron a cabo pois as distintas festas que xa estaban tamén planeadas, bueno, pois un pouco en consonancia tamén ca castelería, ca asociación tamén do noso concello. Para poder levar a cabo pois as festas tradicionais que se levaban a cabo pois anotras. Uh-huh.
Tivo ocasión de falar co sector da hostelería, porque as predicións non son na nosa área, na área de Vigo, senón en toda Galicia, son moi positivas de cara a este 2023, e falase de que se van superar os datos que había pre-pandemia, que era un dos objetivos, dos fitos, que se marcaba o sector.
Sí, está claro que pois Porriño nos últimos anos pois debatido pois unha gran afluencia de xente, unha gran afluencia na pois na hostelería, no noso comercio, e iso algo que hai que seguir pois fomentando e apoiando tamén pois os nosos hosteleros e comerciantes, sea a nosa línea tamén, non? As actividades que se están levando pois no concello pois semana a semana son actividades que teñen que ter continuidade, e despois pois levar a cabo pois festas tradicionais que se viñan facendo outros anos. Que queremos seguir pois fomentando e empleando pois esa actividade, ese pois é a nosa línea, non? Porque está claro que temos que seguir facendo, non? A hostelería se está beneficiando, o comercio tamén se está beneficiando.
Entre esas actividades das que me fala, alcalde, Cal destacaría? Cal destacaría para algún visitante que nos estea escoitando e que diga que teño, que me ofrece Porriño para visitarlo durante este verán, durante eses meses máis fortes en canto ao turismo?
Bueno, pues Porriño é unha zona de tamén turística en sí, porque na que, bueno, pues numerosos peregrinos que pasan polas nosas vías e polo noso casco urbán tamén. O que está claro, pois, que temos numerosas festas no noso casco urbán, pois, logo tamén, pois, de distintas parroquias que se van levando a cabo, pois, o longo de todo o verán, bueno, pois, cada fin de semana, pois, temos unha festividade, pois, en unha das nosas parroquias que son, pois, festas de gran afluencia, de gran tradición tamén, logo, pois, a propia tamén que se temos pensado levar a cabo, pois, nas próximas datas tamén de Porrigalia, que é unha festa que atraía, pois, muitísimo público, muitísimos veciños e veciñas de outros lugares tamén ao noso concello, con distintas actividades e con moita participación tamén de nenos e nenas, esa é o que queremos seguir fomentando, non? Porque está claro que son festas tradicionais que se facían nas distintas parroquias que se fan tamén no noso casco urbán que ahora, pois, chegando verán, pues tendremos unha gran afluencia de xente no noso concello, nas distintas parroquias.
Alejandro Lorenzo, alcalde do Porriño, graciñas por nos atender. É unha aperta.
Aperta, muchísimas gracias.
Herrera en COPE.
Vigo.
Estar informado.
Y ahora nos desplazamos hasta el casco bello de Vigo, no muy lejos de aquí, para hablar de la lucha de sus vecinos que piden un barrio mucho más seguro tras la proliferación de muchos puntos de droga, de muchos puntos de venta de droga en los últimos meses. De hecho, ayer cerca de 40 personas se concentraron con una fregona en la Plaza dos Pescadores y allí limpiaron de manera figurada el barrio de esos puntos de venta de droga. Y sobre ello me gustaría hablar con Fiza Xeitos, que es el secretario da Asociación de Veciños do Casco Vello de Vigo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Fiz. ¿Cómo estás?
Buenas tardes.
Onte, como comentaba na introducción, realizaste unha performance, unha representación na que limpabades de maneira figurada cunha fregona o barrio, expresando así a vosa preocupación, especialmente na proliferación de puntos de venda de droga que están degradando o barrio, cando menos iso é o que denunciades, non, Fiz?
Sí, bueno, como onte se pudo comprobar, non? Temos diferentes puntos localizados, non? Ou supostamente puntos localizados no barrio, dos cais a Policía Nacional, pois, a ten constancia, lógicamente, pois, non estamos dispostos a ver como se volve a aqueles anos 90, principios de 2000, non? No que foi catastrófico a nivel social, noso barrio.
Uh-huh. Tedes recibido algún tipo de resposta por parte de algunha das administracións que poden ter competencia en manter a seguridade e a limpeza do barrio nestes últimos días? Porque lembremos que esta loita xa dura algúns días, ou mesmo me atrevería a dicir que semanas.
Bueno, por agora non se materializou ninguna reunión, uh-huh, pero sí que hai certos avances, non? A cuestión, precisamente, a acción de onte, mira, non nos conformamos con un pouco de maquillaxe, non? Agardamos non ter que convocar máis, mas non descartamos, pois, ter que convocar outras tipo de accións ou manifestacións, o que sexa, para que se tomen as medidas reais, non? Perdón. Estamos falando tamén que de alguna maneira hai que regular o tema dos pisos turísticos. Uh-huh.
Eu que chía a preguntar, que era outra das vosas preocupacións, máis alá da falta de seguridade.
Sí, porque, bueno, nestes intres, pois, algúns dos edificios recén rehabilitados, pois, no seu conxunto, están destinados a eso, bueno, o chamado piso turístico e demais, non? Entón, entendemos de que non pode seguir proliferando de calquer maneira ese tipo de vivendas, non? Que o que fai, en algúns dos casos, xa foi expulsar a veciñanza que levaba, pois, moitos anos vivindo na zona.
Fiza Xeitos, secretario da Asociación de Veciños do Casco Vello de Vigo, graciñas por nos atender nunha ocasión máis.
Nada, grazas a vos.
Y así llegamos casi a la 1 de la tarde. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.